Gepler Adatly radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşanan Nurwan. Hüzümdi azda kendi ilerleme kazanan Rus koşullarının karşısında ağırlık olup duruyan Ukrayna korukçuları yurdun gününe korunak sepketlerini saklamayı devam ettiriyorlar deyip Britan Anto Kulluğu 20. yıllı. Dövrevap Günvatar artilleriyasının kömeği ulen Kiyev'in Dnepr deryasının üstünden geçen esas köprüğünü Yumron Nuvarı'daki mağlumatların arasında haber verdi. Günörtü Ukrayna'da Rusya'nın gödökçülüğündeki Kherson sevtinine Moskva'nın sevt yollaşılarını belliyen yerine yerleşen esas köprü. Antoniuski son kunlörde şunun yali yağdayı düşen deskaların ikincisi oldu. Sevtin Harbi Rayet Administrasiyasının başlığının ornatari Kiril Stremovsov 20. yıllı tas kavar urluğunu bu köprü Abbasade önürlen Haymars ulgomlarından atılan 9 tövrevi raketanın gelip uranlığına etti. Köprü qater we ziyan etdi. Onu becermek mümkün. Yöne bir wagt talep eder. Belki de biz ulu hareketini toqtatmaly bolarys dep Stremovsov bir yerde pidavolanyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. 1,5 kilometre olay uzunlukta köprü Dnepr deryasynyň üstünden geçen esas köprü bolup, eger dol ulanyr ýaly edilmese, Rus goşunynyň Bu sebepdäki güýçlerini üpçünçülügini kesmän saklamak kyn bolar. Britan Anto Kulluğunyň günnelik habaryna aýdylmagyna görä, Zarburlun köprü Moskwanyň bu sebepdäki güýçler üçin esasy gowşgunsuzlyk bolup galýar. Anto habaryna aýdylmagyna görä, Dnepr geçelgesini gödökçülükde saklamak belki de Rusiýanyň Dnepr'in günwatarynyň eýleýän ýerlerini şol sanly esas şäher. Rus üçin hem siýasy, hem simwolik taýdan wajyp bolan Khersonyna barýan söwüşleriň netijesiniň esasy faktory bolar. Soňky günwatar keskitlemesi Ukraina goşunynyň ýurdun dürli sebeplerine barýan gerimli topa tutmalar we front liniýasyndan uzakda parahat ilatyn ýaşaýan dürli ýerlerine edilen hüjümler barada beren habarynyň iýdiýanyna çykaryldy. Rusiýanyň günnogor Ukrainadaky hüjümleriniň esasy nyşanalarynyň birine urulýan Kramatorsk şäheriniň merkezine edilen raketa hüjümine adından bir adam helak boldy. Sevdi resmileri bir adam Rus raketalarının port şehri Odessa ve Günnogordaki Toresk şehrine hem atılanlığını haber verdiler. Kiev Rus güçlerini uzak aralığa yetiyen yaraları ulanmağını yığcamlatmakta ve fronttan uzaktaki nişanalara zar vurup mümkün olduğuça köp parahat yaşayacağını öldürmekte ayıpladı. Emma Moskva özünün harbin nişanaları uruyanlığına ediyar. Bradyň yeterlik derejede günwatar yaraglary gelip goşundan soň Ukrainanyň inni Rus wasbalçylaryna has süýüpli ziyan ýetirmek mümkinçiligini eýe bolanlygyny aýdan prezident Volodymyr Zelenski 19-njy ýuldan giýjeki ýüllenmesinde Ukrainlara Kiýewiň günwatardan alınan yaraglaryň ulanylmagyny düzgünleşdirýän parlament komissiýasyny döredýänligini aýtdy. Zelenski bu sözler aýdanyna Käwr günwatar resmiýetleriniň günwatar yaraglarynyň garawalarda satylmagy ýa-da ýurtdan bekanun çykarylmak ähtimally barada bildiren aladalar bilen bagly habarlara jogap beren ýaly boldy. Washingtondaky Amerikan kanun çykarjylarynyň käwiri Abbasanyň Ukrainaga berýän yaraglaryna ýeterlik gödökçülük etmeýändigini aýdyp Pentagony tankyt etdi. Men nygtamak isleýärin. Bu meselede bizim devletimize ne hiller var derecede guman bildirmek için esas yok deyip Zelenski aýtdy.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar günnelügi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Halkara hukuk toparları Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'a açık hat yollap, tutsuluktaki Türkmen yuristi Peygamberdi Allahverdiyev'in boşadulmağına çağırdılar. Kurumanın Twitter'daki sahipasında çap edilen mağlumata göre, Akla Uçların Halkara Birleşiğinin müdiri Baronessa Helena Kennedy ve Akla Uçlar için Akla Uçlar Kurumasının yerine yetirici direktörü Sophie de Graaf tarafından gol koyulan hat, 14. iyulda Türkmen prezidentinin Oğuzhan Köşküne iyi verildi.
Biz hata gülçikinler aqlıwçy peygamberde Allah berdiýigiň tutuk edilmegine alada bildirýäris. Türkmen hökümetiniň Balkanawa şäherindäki nebit we gaz önümçilik bölümünde işleýän Allah berdiýew 2020-nji ýylda tutuk edilmezinden öň Türkmenistanyň konstitusiýasyna dürli üýtgitmeler girdirmek meýilnamalaryny barhaýy tanqidleýär. Allah berdiýewiň tutuk edilmegi onuň 2020-nji ýylyň 14-nji sentýabrynda geçirmegi meýilleşdirilen demokratiýa tarapdar ýürüýüşinden 9 gün öň boldy. Balkanawat polisiýa müdirliginde Aşgabat şäherinden gelen Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri Jenap Allaberdiýew we daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşan aktivistler bilen aýdylmagyna görä, iltisig bardygy barada soraq etdiler. Jenap Allaberdiýewiň tutuk edilmeginden bir hepde öň gözegçilik astyndadygy barada habarlar hem bar.
Diýilip hatda ýokarda beýan edilen ýagdaýlaryň, Allaberdiýewe bildirilen aýyplamalaryň we kadyýet işiniň oňa garşy gozalan işiň syýasatdygyny görkezýändigini ýetirýär. Ýatlasak Türkmenistanyň Newit we Gaz ministrliginiň Newit tag Newit edarasynyň ýuristi Peýgamberdi Allaberdiýew Türkmenistanyň ýörite gullukları tarapyndan daşary ýurtlardaky protest hereketine gatnaşyjylar bilen aratnaşyk saklamakda guman edilip 2020-nji ýylyň 5-nji sentýabrynda huligançylykda aýplanyp Balkanawatda tutsak edilipdi. Ol şol ýylyň 29-njy sentýabrynda galplaşdyrylan huligançylyk işi sebäpli 6 ýyl azatlykdan mahrum edildi.
Jenap Allaberdiýew goldaýan saýatlara görkezme bermäge ruhsat berilmedi. Suw tiňlensiginde Allaberdiýew aklawçy wekilçilik etmedi. Onuň aklawçysy kadyýet işiniň öň ýanynda saglyk meselelerine salgylanyp kadyýet işinden çekildi. Onun häkimitler tarapyndan gorkutulandygy aýdylýar. Allaberdiýewiň kady tarapyndan bellenen aklawçynyň hyzmatlarından 100 öwrendigi habar berildi. Iş ketileninden bäri Allaberdiýew daşky dünýäden üzgünlükde saklanýar.
Diýilip hatda bellenilýär. Hukuk toporlary öz hatında Türkmen prezidentine Türkmenistanyň halkara hukuk borçnamalaryny ýatladyp, Allaberdiýewiň derrew we şertsiz boşadylmagyna çağıryarlar. Mundan başga da Türkmen häkimetlerini halkara adam hukuklary kanunlarynyňaky borçnamalaryna laýyk gelýän ähli çäreleri durmuşa geçirmäge çağıryarys. Bularyň arasında söz adatlygy ýygnanşmak we birleşmek, adalatly kadyýet hukuklaryna hormat goýmak, gorumak we ýerine getirmek mek hukukları bar deyilip hatta bellenilýär. Adam hukuklarını berk depelemekde tanqidlanýan ve yurtda tanqidi hemde özgü pikirleri basıp yatırmakta tanalýan Türkmen hükümeti Allaberdiýewiň tutsak edilmek barada häzir kügüne çenli resmi beýanat bilen çykyş etmedi. Birleşen Milletler Guramasynyň eden ettilikli tutsak etmeleri boýunça işçi topary Türkmenistanyň hükümeti yurist Peygamberdi Allaberdiýewi tutsak edip adam hukukları boýunça halkara kanununu bozdu dedi. Topar bu baradaki hükmünü şu ýylyň maýında çykardy.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri Marwa Balkan welaýetlerini häkimetleriň büdjet işgärlerinden koronavirusa garşy 4-nji tanjymy kabul etmegi talap edýänliklerini habar berýärler. Türkmenistanyň kronikasyny eşir öz habarçylaryna salgylanyp, şoň meňdeş çäreleri paýtagt Aşgabatda hem badalga berilenini habar berýär. Habarçymyz Balkan welaýatyna büdjet işgärlerine uwuşdan tutma tanjym edilip başlananyny we maşgala lukmanlarynyň tanjym işlerini çekilýänliklerini habar berýär. Türkmenmaş şäherine zähmet ruhsatyna çykan maşgala lukmanlar hem mejburi tanjym işlerini geçirmek üçin işe çağırylýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Habarçymyza görä dowam edýän nowatda aksanjym işleriniň çägini tomutku diýince alyşdaky magarif işgärlerinden we taliplardan hem ilkinjileriň hatyryna sanjym kabul etmek talap edilýär. Büdjet işgärlerinden daşary bazar söwdegärleri hem sanjym kabul etmeli bolýarlar. Boyun gaçyran telekeçileri we satyjylara söwda patentinden mahrum etmek haýba tatylýar diýip Balkanyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Türkmenistanyň hökümeti 1-nji ýundan başlap maska rejimini gowşatdy we halkara howa gatnawlaryny bölekleýin dikeldip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan yerli lukmanlar ila taratyna koronavirus keseliniň täzeden köpelýändigini we munyň daşary ýurtlara howa gatnawlaryny bölekleýin açılmağı bilen iltiştirilýänini aýdýarlar. Mara vilayetindeki habarçımız ilat arasına 4. vaksinanı kabul etmekten yüze uğrayanların bardığını ve bunun sebebinin sancımlara olan anlamsızlıktan uğralayanlığını haber veriyor. Olmayı bağırlıklar bütün dünya sağlık kuruması tarafından tasdiklenen sancımların koronavirüse karşı tesir edildiğini söz ediyor. Vilayetin sağlık öğelerinin lokmanları üyelerine değişik olan uçağı hastalıkları aylanıp mecburi yağdayda vaksini almalı bolursunuz deyip rayetleri korkutacak oluyorlar deyip marlı yaşayıcılar aydıyorlar. Şelide habarçımız bücret işgarlarının avla basının dine sancım kepilnamasını alma için sancım kabul etmeye mecbur olyanlıklarını haber veriyor. Yerli lokmanlar Sağlık Ministerliği tarafından üyelerine yüverilen sancımların ehliyetini ilata kabul ettirmeyi berk talep edilenin aydiyarlar. Şol bir vaatta lokmanlardan ilata vaksinanın peydalarını düşündürmek talep ediliyor. Türkmenistan 2021 yılın iyununa 18 yaştan yukarı ehli rayiyatlar için vaksinanı hükmanı deyip ıglan etti. Türkmenistan'ın kronikası öz haberçilerine salınan payitaht Aşgabatta hem yaşayıcıların nöbetteki sancımı köpler için 4. sancımı kabul etmeye çağırılanlıklarını haber veriyor. Meselem neşre göre şeyle çağırış Aşgabat'ın eteğindeki çoğunu yaşayış toplumunun 6. sağlık önüne yerine getiriliyor. Türkmenistan'ın pandemi evlen bağlı yönün alış talepleri yılın 1. heptesine kaytadan güçlendi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 8. yılda Aşgabat'ın hastahanalarına maske takmanın güçlendirilen görünüştü talep edilip başlanan onu haber verdi. Türkmenistan 2020 yılın iyununa maske rejimine geçti. Yönü aradan 2 yıl geçenden sonra ağız burun örtükleri şu yılın iyununa başlayıp dine köpçülüklerin transport feriştelerine ve yapık binalarda da kılmal edildi. Azatlık Radyosu'nun haberçileri 15. yılda Aşgabat'ta hareket edilen avtobuslarda maske rejimine gözetçiliğin güçlendirildiğini haber verdiler. Polis işgaller avtobuslarda yolcuların maske takılmayı talep edip başladı. Şunun bir günü 14. yılda Azatlık Radyosu'nun haberçileri payitahtın bir Lomoy Sevda bazarını maskesiz adamların bazarı göyverilmeyenliğini haber verdiler. Bu aralıkta Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın Sağlık Koruyuş ve Derman Senavat Ministerliğindeki bir resminin sözlerine sarılanıp Türkmenistan'a pandemiye ile bağlı kâvir çeklendirmelerin kaytadan ara alınıp masavatlaşılayanını haber veriyor. Onun sözlerine göre eğer ministerler kabineti tasdiklese 1. august 20. august aralığında kâvir pandemiye çeklendirmelerinin kaytadan girdirilmeyi mümkün ya da haysi sevitte COVID-19 köp olsa şol velayette çeklendirme girdiler deyip sağlık resmi saydiyar. Bu aralıkta Türkmenistan COVID-19'a karşı görüş taslamasını ara alıp masavatlaşıyar. Hükümetçi Türkmen Portal.com neşirinin haberine göre 7. yılda Türkmenistan'ın devlet arasaçılık ve keserlerin yayramana karşı görüş kurulunun meclisleri dağılına. Şeyle hem akıl velayetinin yokunç keserleri hastahanasına bütün dünya vanıkının kardının hasabını maliyeleştirilen Türkmenistan'a COVID-19'a karşı görüşmek taslaması ara alınıp masavatlaşıldı. 2019 yılın Akırına Hıtay'da yüze çıkan COVID-19 yokuncu 2020 yılın martına pandemi yoklan edildi. Bütün Dünya Sağlık Kurumasının sahanlarına göre 20. yıl içeni dünyada yarım milyardtan kovrak koronavirüs hadisası hasab alındı.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden haberçilerimiz ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Haber, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu, mikrofon önünde Merdan Tariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyarız. 19. iyulda Aşgabatda havanın temperaturasının kölüğüde 40 gradustan geçen Tomus'un bu günlerinde Kommunal Huculuk Kulluğu'nun işgarları bilen birlikte büccetçiler mecburi yuvara çekildi. Aşgabatdan Arçmana çelini ağırlıkta Soltanda Avadan Göktepe tevitlerinde hem arasaçılık işleri geçirildi. İr saat 9'dan öğlen 13'ü çelini yolların uğurlarını arasalattılar. Bölünüp berilen her yer üçün değişli tevitin işgarları çekildi deyip, bu mecburi çayara katnastırılan büccet işgarlarının biri 20. iyulda haberçimize gurrun verdi. Ol hakimetlerin zokrama ıstada işledilen adamların Soltanda zirur hacetleri üçün hem hiç gili şertleri dörütmeyendiklerini, hatta içimlik su bilen hem üpçün etmeyendiklerine aitti. Öngünden duydurulmazdan geçirilen bu mecburi yoğurun tevaplarını resmi taydan anıklap bolmadı. Emma azatlığın haberçisi bilen sökbetdeş bolan büccetçiler, munun yakında prezidentin maskala ağzalarından kävi yerinin artmanı tiyakat etmeyi bilen bağlıdığını bellediler. Türkmenistanda prezidentin durly tewitleri edýän saparlarynyň öň ýanynda mezbury ýowurlary geçirmek eýäm öňden wäri dowam edip gelýän tejribe bolsa-da, soňky döwürlerden wäri ýurt bas tutununyň maskala agdalarynyň hem baryan ýerlerinde güýçli depkinde arasyzlyk işleri geçirilýär we beýleki gadagynçylyklar girdilýär. Suayın basında prezident Serdar Berdimuhamedowyň doğun arındaşlarının hazarın kenarında din almak üçin avada milli tiyahçylyk zorlugyna gelmegi bilen baglalykda Türkmenbaşy şäheriniň käbir köçeleri, bazarlary we sowda merkezleri günde azından 3 gezek ýapyldy, olara adaty adamlar göýberilmedi. Amerikanyň döwlet departamentiniň adam gaçakçylygy boýunça 2022-nji ýylda kyýyllyk hasabatynda Türkmen hökümetiniň mezburi dähmeti ulanmak, ululary we çağlary her ýyl mezburi paxta ýygmyna çekmek, zigmetçilik çäherlerinde we beýleki ugrularda ulanmak siýasatyny dowam etdirendigi hem aýdylýar.
Adatlyk radiosynyň Türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanmak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz. Gepli yer Adatlyk Radyosu efirde xabarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. 18-nji iýulda Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabat şäherinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärleri köçelerdäki öýsüz itleri gynap wahşylarça öldürdiler. Bu pursatlary görkezýän videolar Adatlyk Radyosynyň redaksiýasyna gelip gowuşdy. Haýwanlary gorap çykyş edýän yerli aktivistleriň we ýaşaýjylaryň düşüren videolarynda jemaat hojalygy müdirliginiň mämşe reňkdäki uly ulagynda gelen işgärleriň agyr taýaklar bilen itleriň kellesine gymyldamagyny besedip jany çykýança uryandygyny görse bolýar. Videolaryň birinde jemaat hojalygy müdirliginiň işgärinin ozol urulup ýenjilen iki iti galdyryp 97-36 LBD döwlet belgili ulagy tarap alyp gidende olaryň biriniň heniz janynyň çykmandygyny we çyňsaýandygyny eşitse hemde görse bolýar. İşgär iti ulagyň goloyny eltende beýleki bir işgär agyr taýak bilen onuň kellesine bir näçe gezek täk gymyldamagyny besedýänçe urýar. İt çyňsamagyny besedip jany çykandan soň işgärler beýleki itleri edişleri ýaly hem mämişe reňkdäki ulagyň arkasyna oklaýarlar. Yerli häkimetler bu çäreleri Türkmenabadyň etrapçalarynaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň töweregünde köpçülükleýin häsiýetde amal etdiler. Öldürilen janawerleriň maslyklary köçelerde ençeme minutlap, käte sagatlap ýatdy. Itleriň gynalyp wahşylarça öldürilmegi yerli ýaşaýjylaryň şol sanda çağalaryň gözüniň öňünde amal edildi. Häkimetleriň bu çäreleri käbir ýaşaýjylaryň arasynda gahar gazap döretdi. Kanı video düşüren yaşayıcı öz qıynancını ve qahar qazavını payış sözler bilen beyan edip Hudaydan olorun ediyen etmişler üçün cezalandırılmağını diledi.
Это они при детях показывают, представляете? Это я президенту отправлю, что при детях дети это видят. Это дети видят.
Men bu videonu prezidenta iýberin. Munu çağalar görýär. Bu çağalaryň gözüniň öňünde amal edilýär. Seredin kamera, kamera tarap seredin diýip videoda ýaşaýjy jemaat hojalygy müdirliginiň işgärlerine ýüzlenýär. Şeýle dol işgärler tarapyndan urulup ýenjilenden soňra halta salynan pişigi we iti çykaryp itin kellesine urulan bolmagynyň ähtimaldygyny, sebäbi onuň sagat däldigini gurrun berýär.
Мы собаку уже неадекватны, я ее вытащила с мисплавниц.
Adatlyň häkimetleriň alyp baryan bu çäreler barada Lewap welaýaty Türkmenabat şäher häkimliklerinden we olaryň jemaat hojalygy müdirliklerinden kommentariýa almak synanşyklary netijesiz boldy. Soňky ýyllarda Türkmenistanyň häkimetleri köçelerdäki itleri we pişikleri rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek hemde taýaklamak arkaly ýok etmek çärelerini güýçlendirdiler. Häkimetler goşadyrnak içinde wahşylarça amal edýän bu çärelerine mundan 10 ýyl ozal giriştiler. Ýöne bu çäre 2016
2016 yıldan märi hasta güýçlendi. Häkimetler iýdeksiz itler bilen bir hatarda öý haýwanlaryny hem nişana alýarlar. Haýwanlary alyp gaçmak we öýlerden zor bilen çykarmak ýaly ýagdaýlar ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Häkimetler bu işlere jemaat hojalygy müdirliginiň yerli häkimliklerin işärleri bilen bir hatarda käte adaty raýatlar we çağalary hem çekýärler. Olar pul we beýleki peşkeşler bilen höweslendirilýär. Munyň bilen bir wagtda häkimetler haýwanlary gorayan raýatlary we aktivistlere basyş edýärler. Beýleki tarapdan bu çäreleri boyun almayan türkmen häkimetleri alavay itlerinin kultunu güýçlendirýärler. Geçmişde prezident Serdar Berdimuhammedow türkmen alavay itlerinin halkara birleşigi atly guramanyň prezidenti bolupdy. Ýurtda hormatly itşinas we at gazanan itşinas atlary şeýle hem ýylyň edermen alavay medaly döredildi. Türkmen alavay itlerinin bayramy esaslandyryldy.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar gündürlüğü geplesimizi men Merdan Tariyev devam ettiriyarın. Merkez Aziya devletlerinin bas tutanlarının 20-21 iyul aralığında Kırgızstanın Çolpanata şehrinde geçirilecek 4-nji maslahatynyň çäginde. Sewitin 5 ýurdunyň arasyndaky dostlugy, hoşnetli gonşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek üçin täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol goýuljakdygyna garaşylýar. Rusiýanyň wekilleri gatnaşmazdan geçirilecek bu çäre bir taraplygy saklamagy finansan Türkmenistanyň we dürli birleşikleri gusulmaktan saklanyp gelýän Özbekistanyň ýolbaşçylarynyň gatnaşjakdygy habar berildi. Bu Rusiýanyň Ukraina ýetasy çözüp girmeginden bäri hem de Merkez Aziýa Respublikalarynyň köpsinde uly galany wakalar ýüze çykanyndan soň Sewitdäki döwletleriň ýolbaşçylarynyň ilkinji duşugydyr. Kırgızstanyň prezident administrasiýasynyň daşary siýasat bölümi Merkez Aziýa ýurtlarynyň ählisiniň prezidentleriniň ýagny Kasym Jomart Tokaýewiň, Emomaly Rahmonyň, Serdar Berdimuhammedowyň we Şavkat Mirziýoýewiň Issyk Köýüň kenarynda duşuşmaga razylyk berendiklerini mälim etdi. Bu bölümün başlığı Muratbek Azymbakiýewiň sözüne görä samitde şu asakdaky meselelere serediler. Gonsy ýurtlaryň ýolbaşçylary Tibetleýin howpsuzlygy awanyan kynçylyklary we howplary bilelikdäki jogap hökmünde Merkez Aziýa döwletleriniň özara täsirini güýçlendirmek barada pikir alşarlar. Tibetdäki döwletleriniň durnukly ykdysady üstüne üpsin etmek üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek geljekki ugurlaryny ara alyp maslahat ederler. Şeýle hem Merkez Aziýa döwletleriniň medeni we insanperwer gatnaşyklaryny hasda güýçlendirmek meselelerine serederler. Bu aralykda Gazagystanyň daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda gonsy ýurtlaryň bas tutanlarynyň Gazagystan Respublikasy, Kyrgyzstan Respublikasy, Täjikistan Respublikasy, Türkmenistan we Özbekistan Respublikasy 21-nji asyrda Merkez Aziýanyň ösüşi üçin dostluk, hoşnetlik, gonşuçylyk we hyzmatdaşlyk şertnama gol çekerler diýen proýekti peýda boldy. Ol resmi nama düşündürüş berilende geosiýasy bulaşyklyk, halkara arenasyndaky dartgynlyk, global howpsuzlyk töwekkülçiliginiň ýokurlanýan şertlerinde Merkez Aziýa döwletleri bilen gatnaşyklaryň çuňlaşmagy Gazagystan üçin has möhüm bolup durýar diýilýär. Bilermenler öz gezeginde gün tertibinde duran samiti gurnoyjylaryň Moskwanyň basyşy astynda dygyna ynanýarlar. Şonuň üçin häkimetler gol çekilmäge taýýarlanan ritminamalar barada düşündürüş bermekden howatir edýärler. Çolpanatada geçirilecek samit Merkez Aziýa döwletleriniň bas tutanlarynyň Tibetdäki bir näçe ýurtda bolup geçen galany wakalardan, Türkmenistanda häkimetiň çalışmagyndan we Russiýanyň Ukraina hüjüminden soň ilkinji duşugy bolar. Soňa meňzeşigine geçen 2021-nji ýylyň 6-njy awgustynda Türkmenistanda geçirildi. Soňra Tibetiň döwlet bas tutanlary hyzmatdaşlygyň ýol kartasyny düzmäge razy boldylar. Merkez Aziýa döwletleriniň bas tutanlarynyň ilkinji özara maslahat alyşmak ýygnagy 2018-nji ýylda Nur Sultanda, ikinjisi 2019-njy ýylda Daşkentde geçirildi. 2020-nji ýylda samiti Kyrgyzstanda geçirmeklik meýilleşdirilipdi. Ýöne koronavirus pandemiýasy sebäpli 1 ýyl ýa-da süýsürildi we 2021-nji ýylyň awgustynda Türkmenistan Tibetdäki gonşularyny kabul etdi. 1990-njy ýyllardan soň Merkez Aziýada agzybirlik birleşmek meselesi gozgaldy. Hatta Daşkentde Tibetleýin hyzmatdaşlyk guramasynyň stap kwartirasy hem döredildi. Ýöne bir näçe wagt geçip Russiýa bu gurama goşulandan soň onuň işi togtadyldy. Moskwanyň girmegi bilen ol birleşme Ýewraz ykdytady bilelisigine öwrüldi. Şunyň bilen baglalykda Merkezi Aziýa hyzmatdaşlyk guramaty ýatyryldy.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunyň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.